การภาวนาหรือการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะครับมันมีความหมายของการที่เรากลับเข้าไปสู่โลกภายในของเราเองพอเรากลับไปสู่โลกภายในของเราเองเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้จิตคิดนึกถึงภาพนะครับว่าถ้าเราออกไปสู่โลกกว้างข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้จิตคิดเพราะว่าภาพที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูหรือกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยครับที่มันปรากฏเนี่ยนะครับมันมากระทบและส่วนใหญ่เราจะมีความหมายเชิงสรุปความได้เราต้องคิดได้ยินเสียงก็ต้องคิดว่าเป็นเสียงอะไรใช่ไหมครับแล้วจึงค่อยมีความรู้สึกว่าคือเสียงนั้นเสียงนี้อย่างเงี้ยครับเพราะไอ้ความหมายของการที่เราอยู่กับโลกและเราต้องส่งจิตของเรานะครับออกไปสู่โลกข้างนอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความคิดเราจึงจะสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของโลกข้างนอกได้แต่ทีนี้เวลาเราจะกลับมาสู่โลกข้างในเนี่ยครับเราก็ไปเอาความเคยชินของการต้องคิดปรุงแต่งนั้นกลับมาทั้งที่ความจริงแล้วโลกข้างในเนี่ยไม่ต้องคิดครับเพราะว่าโลกข้างนิดเนี่ยจิตของเรารู้ภาษาพระที่บอกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นสภาวะของความเป็นจริงที่เกิดปรากฏอยู่ในเนื้อในตัวเรามันเหมือนเราไม่ต้องคิดว่าเราหิวแล้วหรือยังแต่บางทีเราเผลอคิดเหมือนกันนะเพราะความหิวมันเกิดปรากฏขึ้นในเนื้อในตัวเรานึกถึงภาพสิครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้จนวันนี้พอทันทีที่ความหิวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรารู้ตัวไงครับเราก็เลยไปหาอาหารกินถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวความหิวเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเข้าใจมนุษย์อาจจะอายุไม่ยืนมากขนาดนี้นะบางทีเราลืมกินข้าวไป7วันอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้ร่างกายทุพพลภาพไปได้แต่เพราะความหิวเนี่ยครับมันเป็นความหมายที่เกิดขึ้นในตัวเราเพราะเวลาเราหิวเราจึงรู้ว่าเราหิวถ้ากินอาหารไปแล้วอิ่มเราก็รู้โดยไม่ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าอิ่มแล้วเราพอแล้วประมาณนี้นะครับมันรู้สึกว่าอิ่มบางทีก็มีเหมือนกันนะอิ่มแล้วแต่อาหารเหลือเสียดายก็เลยกินไปเรื่อยๆแต่หมายความว่าก็รู้ว่าอิ่มอย่างเงี้ยนะครับความหิวความอิ่มความอร่อยของรสชาติอาหารนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของภายในการกลไกภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดแต่เราใช้จิตของเราเนี่ยไปรู้สิ่งนี้หูซื่อรู้ตรงๆไปเลยนะครับและความหมายตรงนี้นะครับเป็นความหมายที่ผมจะสื่อสารไว้เป็นเบื้องต้นแล้วก็พยายามจะใช้ถ้อยคำเท่าที่พอจะมีในความหมายของผมที่จะพอใช้ได้นะครับเพื่อจะมาชวนพวกเราผ่านกระบวนการที่พวกเรากำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นไกลนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เรามาเจริญสติภาวนาก็คือการที่จิตของเราคำว่าสติก็คือจิตของเราทำหน้าที่รู้นะครับรู้อะไรครับรู้อารมณ์ที่มันเกิดปรากฏขึ้นในทุกขณะที่เรากำลังเป็นอยู่ณขณะปัจจุบันตรงนี้สำคัญนะครับพระอาจารย์ท่านคงหาวิธีพวกเราและที่ท่านให้ต้องมาสร้างจังหวะเพราะว่าจังหวะมันเป็นปัจจุบันของมันอยู่ทุกขณะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างจังหวะเราจึงให้จิตของเราอยู่กับจังหวะที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะครับและพอเราอยู่กับมันเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันทีนี้การที่จะรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันได้เนี่ยมันเป็นความหมายที่สำคัญยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันในเรื่องถัดไปแต่หมายความถึงว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นสายทานของความคิดที่มันเข้ามารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันถูกตัดขาดลงไปได้เพราะความคิดเวลาเราพูดถึงว่าทำไมมันมีความคิดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องอดีตและอนาคตนะครับนึกถึงภาพนะครับถ้าเรานั่งสร้างจังหวะแล้วไปเผลอคิดเรื่องอะไรเราก็ต้องหลุดจากที่เราสร้างใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันจะต้องเป็นเรื่องอดีตหรือไม่ก็เป็นเรื่องอนาคตให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าเรามีสภาวะความรู้สึกขุ่นมัวเป็นความรู้สึกที่มันมีความหมายของขุ่นมัวคับแค้นอะไรบางอย่างเนี่ยให้จำไว้นะครับแม้มือยังสร้างจังหวะแต่แสดงว่าตอนนั้นจิตไปทำหน้าที่คิดถึงอดีตแล้วครับถ้าเรามีความรู้สึกหวั่นกลัวกังวลใดๆเกิดขึ้นขณะที่นั่งสร้างจังหวะเนี่ยนะครับก็ให้รู้ด้วยนะครับว่านั่นคิดถึงอนาคตเพราะว่าความขุ่นมัวมันจะปรากฏต่อเมื่อมันมีการ มีกระแสของความคิดในอดีตเข้ามาอยู่ในคันลองของการรับรู้ของเราถ้าเรามีความหวั่นกลัวอะไรบางอย่างนะครับให้จำไว้เลยนะครับนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราทำให้เกิดสภาวะนี้นะครับมันจะเป็นความหมายที่บางทีความคิดมันเป็นคลื่นเป็นกระแสที่จะมากวนให้สมรรถนะของจิตนะครับที่มันจะรู้แจ้งอารมณ์ที่กำลังเสพเสวยอยู่ตอนนั้นเนี่ยพร่าเลือนพร่าเลือนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกเพื่อให้มันเกิดความกระจ่างชัดในการที่จะรู้แจ้งอารมณ์แต่ก็ไม่ได้ทำทีไม่ได้ทำได้ทันทีทันใดนะครับจึงต้องมีอุบายวิธีในการฝึกกรณีที่เรามาฝึกสร้างจังหวะที่ว่านี้นะครับเป็นอุบายอัญชันฉลาดที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านทำแล้วท่านได้ผลแล้วท่านก็มาบอกเราเพราะมือที่เราพลิกนี้ไม่ใช่เป็นการพลิกตามปกตินะมีจังหวะที่มีระเบียบแบบแผนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจิตของเรามาผูกไว้กับสิ่งที่มันเป็นการสร้างจังหวะเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้นะครับเมื่อเราทำไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นอุบายที่จะทำให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเกิดสมรรถนะครับที่จะรู้แจ้งอารมณ์ที่จิตเสพเสวยได้แต่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันจิตเลื่อนลอยไปกับอดีตหรืออนาคตเวลามีอะไรเข้ามากระทบเราก็จะจมก็เรียกว่าเราเมานะประมาทนี่ตรงกันข้ามกับสตินะครับสติแปลว่ารู้ที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้ามีอดีตอนาคตเข้ามานี่เราจะทำให้เราจมอยู่กับความหมายนั้นนะครับและจิตของเราก็เมาก็คือไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าทันเนี่ยครับทีนี้ประเด็นที่ผมพูดในเชิงเทคนิคและศัพท์แสงที่มันมีเป็นวิชาการบ้างผมใช้เป็นปกติบ้างก็เพื่อจะชวนพวกเรามาคุยกันถึงเรื่องการออกจากความคิดสู่การตื่นรู้เนี่ยครับมันเป็นกลวิธีที่สำคัญกลวิธีที่สำคัญนะครับเพราะเหตุว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเราอยู่ในปัจจุบันเราอาจจะนึกเหมือนกับเราเป็นปัญหากับโลกเป็นปัญหากับสังคมเป็นปัญหากับเพื่อนมนุษย์ข้างนอกแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเราเป็นปัญหากับใจของเราเองที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกข้างนอกจะเป็นมืดสว่างฝนตกแดดออกมันเป็นปกติของมันอย่างนั้นแต่ปัญหาของเราเนี่ยเราไปทำให้เกิดความพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นและทำให้เรารู้สึกขับแค้นรู้สึกขุ่นมัวเพราะฉะนั้นตอนที่ผมหลังจากฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนและตอนที่จะออกเดินทางผมจึงกำหนดหมายไว้ภายในใจผมง่ายๆเพียงอย่างเดียวว่าผมจะเดินไปด้วยจิตที่เบิกบานอยู่กับก้าวย่างที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อใดที่มีความขุ่นมัวเกิดปรากฏผมจะหยุดและผมจะเรียนรู้ว่ามันเผลอเข้ามาได้ยังไงในความคิดนี้นะครับเพราะบางทีเราดูเหมือนกับว่าเราจะทำสมาธิดีอยู่นะแต่ปรากฏว่าไม่ครับไอ้ความคิดที่มันละเอียดนี่มันซึมแทรกเข้ามาปรากฏอยู่ในห้วงของการดูเหมือนกับยังอยู่ก้าวย่างซ้ายขวากำยังอยู่กับอิริยาบถอยู่ดีๆจริงๆมันมีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นให้เราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นความหมายว่าไอ้กลไกในเชิงการทำงานของจิตของเราเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดของมันเยอะมากและที่เยอะมากและที่เป็นปัญหามากคือเราปล่อยให้มันคิดอยู่ตลอดเวลาและเวลาคิดเนี่ยนะครับมันมีเชื้อก็เรียกว่าอนุสัยที่มันมาจากความชอบความไม่ชอบที่ว่าแล้วเนี่ยครับมันมาเจือปนและมันทำให้เรามีปัญหากับอารมณ์ที่มันเข้ามารับรู้และทำให้เกิดเป็นปัญหานึกถึงภาพนะครับถ้าเราชอบอะไรมันก็อยากจะหน่วงเหนี่ยวมันไว้แต่มันก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็พยายามผลักดันปิดกั้นมันไว้แต่มันก็ต้องเข้ามาและสุดท้ายเราก็อยู่กับภาวะอึดอัดขัดข้องและภาวะเก็บกดที่เราพูดถึงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับผมพูดในเชิงหลักการกว้างๆนะครับไว้ให้เป็นหลักการเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวอาจจะได้นั่งคุยกันถ้ามีเวลาในช่วงบ่ายหรือช่วงไหนที่แต่ละท่านต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่พูดตรงนี้เพียงเพื่อจะบอกว่าหนทางแห่งการที่จะออกมาจากความคิดสู่ความรู้ตื่นรู้เนี่ยครับก็คือต้องหาเทคนิควิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้โดยใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งการสร้างจังหวะนี้เป็นอุบายวิธีหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนท่านปฏิบัติแล้วได้ผลโดยเฉพาะเรามีพระอาจารย์หรือท่านรู้ท่านมีความเข้าใจเรื่องนี้มาเป็นผู้แนะนำเราเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาที่นี่กันนะครับมาที่นี่กันแล้วเราก็ทำได้ไม่ได้ยังไงก็เรียนให้พระอาจารย์ทราบพระอาจารย์ท่านจะมีหนทางที่จะช่วยแก้เราได้นะครับเพราะจริงๆดูเมื่อทำสร้างจังหวะมันไม่ยากนะแต่อยู่กับปัจจุบันนี้มันยากเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่านั่งสร้างจังหวะเฉยๆถ้าทำไปแล้วทำได้หรือไม่ได้ให้เป็นบทเรียนไว้แล้วก็กราบเรียนให้พระอาจารย์ท่านทราบท่านจะหาวิธีท่านจะแนะนำเราเพราะแต่ละคนต่างก็ มีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องที่ไม่เหมือนกันแน่นอนทุกคนสามารถสร้างได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะนั่งสร้างจังหวะตามที่พระอาจารย์แนะนําและบางคนก็สามารถทําได้ง่ายๆง่ายจนกระทั่งบางทีทําเพลินไปโดยที่ไม่ได้อยู่กับจังหวะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆหัวใจสําคัญของมันจังหวะที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเราอยู่กับจังหวะที่เป็นปัจจุบันนะครับเราอยู่กับจังหวะที่เป็นปัจจุบันและถ้าเราทำเช่นนี้นะครับนั่นคือประตูที่เราจะออกมาจากความคิดมาสู่การตื่นรู้ถามว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วมันจะตื่นรู้ได้ยังไงจริงจริงจิตของเราเนี่ยเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วครับเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วต่างแต่เพียงแค่ว่าจิตของเราเนี่ยพอมีเมฆหมอกของความคิดปรุงแต่งเนี่ยเข้ามาบดบังเนี่ยมันทำให้รู้ไม่ชัดรู้แบบพร่าเลือนนะครับทีนี้ไอ้ความจิตที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันทำพอเราคิดปุ๊บมันจะเกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพถ้าห้องนี้ดับไฟมืดนะครับแล้วเรามองไม่เห็นรอบๆตัวเราเนี่ยครับถ้าใครสักคนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นอยากจะเดินออกไปเนี่ยแล้วพอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะสงสัยทันทีเลยว่าจะเดินไปเหยียบเพื่อนหรือเปล่ามีอะไรฝังทางอยู่หรือเปล่าเราจะทำยังไงเป็นยังไงนะครับเราจะมีความคิดเต็มไปหมดเลยว่าเมื่อตะกี้ไม่ได้สังเกตให้ดีว่ามีเพื่อนนั่งตรงไหนบ้างเพราะงั้นนึกถึงภาพเวลาคนอยู่ในที่มืดนะครับเขาจะเอามือบ้างอะไรบ้างค่อยแย่ไปช้าๆเนาะเพราะเราว่านึกถึงภาพถ้าเราเข้าไปในโรงหนังก่อนเนาะแล้วมีคนเข้าไปดูหนังหลังจากที่หนังมันฉายแล้วคนที่เข้าไปทีหลังเนี่ยตายังไม่ชินกับความมืดม่านตายังไม่ได้ขยายให้กว้างพอแต่เราอยู่นานจนกระทั่งเราชินแล้วเราจะเห็นภาพคนที่เข้าไปทีหลังเนี่ยเอามือด้วยกลัวว่าจะไปถูกคนนั้นคนนี้บางทีเอามือไปจับหัวคนที่นั่งอยู่ก่อนก็มีนะเพราะเขามองไม่เห็นไงครับพอเขามองไม่เห็นแล้วเขามีความรู้สึกสงสัยก็เลยพยายามจะสัมผัสสงสัยคลำดูไอ้ความรู้สึกสงสัยคลำดูเนี่ยมันจึงทำให้เราซึ่งเห็นอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกขำว่าเอ๊ะทำไมเพราะเราเห็นมองเห็นไงแต่เขามองไม่เห็นเพราะหรือแม้กระทั่งเวลาเราเห็นคนตาบอดใช่ไหมครับเขาจึงมีไม้เท้าใช่ไหมครับและบางทีเราก็ยังยืนแอบดูว่าจะรู้จริงหรือเปล่าเขาจะเอาไม้เท้าไปแต่เขาก็เก่งเนาะเขาไม้เท้าไปแตะตรงไหนที่รู้ว่าข้างหน้านี่มันเป็นสมมติเป็นฟุตบาทแล้วมันจะหมดระยะมาเขาก็จะรู้ว่าความสูงความต่ำเป็นยังไงแต่ที่เรามองเห็นและเราไม่สงสัยเพราะเรามองเห็นชีวิตความเป็นภายในชีวิตของเราในมิติด้านไหนก็เช่นเดียวกันครับจิตของเรามีความเป็นแสงสว่างรู้แล้วแต่พอมันมีมาอะไรทำให้ขุ่นมัวมืดมิดเนี่ยทำให้เขามองไม่เห็นแล้วมันก็ทำให้เกิดความภาวะความสับสนสงสัยความสับสนสงสัยเกิดด้วยความหวั่นกลัวและความรู้สึกหวั่นไหวแบบนี้นะครับในชีวิตของเราที่เราเห็นแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติที่อยู่กับเรามานานจนเราอยู่กับความกังวลหวั่นกลัวความรู้สึกที่มันเป็นปัญหานี้อยู่กับเราจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันปกติไปเสียแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นี้ไม่ใช่ปกติเราจะปกติก็ต่อเมื่อเรามามีความรู้ที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปพลิกเปลี่ยนโลกได้เมื่อถึงเวลามืดกลางคืนมันก็ยังมืดเมื่อถึงเวลาสว่างกลางวันมันก็ยังสว่างเมื่อถึงเวลาฝนตกฝนก็ตกเมื่อถึงเวลาแดดออกมันก็ออกแต่เราไม่เอาจิตของเราไปทำให้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางนึกถึงภาพดูสิครับว่าถ้าเราไม่ชอบความมืดเราก็เป็นทุกข์ได้ทุกวันนะพระตอนเย็นมันก็ต้องมืดถ้าเราไม่ชอบแดดมันก็ต้องเป็นทุกข์ตลอดแล้วมันต้องมีแดดมีฝนสลับกันไปกันมาเนี่ยครับแต่ความหมายของเราก็คือเราทำให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มันเป็นกฎแล้วเราก็อยู่กับมันแต่ที่สำคัญที่สุดคือกฎเกณฑ์ภายในใจของเราเองพอเราไปเห็นเราไปเห็นมันแล้วรู้มันแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการพลิกเปลี่ยนที่มันเคยเป็นปัญหามันจะกลายมาเป็นความหมายที่ไม่ต้องเป็นปัญหา